Sveiki, čia žinių radijas eteryje atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Rugsėjo 15-ąją buvo minima Tarptautinė demokratijos diena. Šios dienos tikslas informuoti visuomenę apie pagrindinės demokratinės vertybės ir demokratijos būklę pasaulyje, skatinti dialogą ir toleranciją. Demokratijų bendrija primena, kad demokratija yra visuotinė vertybė, pagrįsta laisvai reikšti žmonių valia pasirinkti politinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės sistemas bei visaverčių dalyvavimų visose gyvenimo srityse. Demokratija, taika ir saugumas, vystymasis ir žmogaus teisės yra tarpusavyje susiję dalykai, kurie vienas kitą stiprina. Artėjantys rinkimai karo akivaizdoje koreguoja demokratijos sąvoką, ypač kai telkiasi prorusiškos jėgos. Politikus, kalbančius apie taiką su Rusija, prijaučiančius Putinui, palaiko nemaža dalis dar Lietuvos piliečių. Didžiųjų politinių partijų atstovai ragina telkti jėgas ir neprileisti rusofilų radikalų prie valdžios. Kai kas mano, kad tokie raginimai prasilenkia su demokratija. Taigi mes šiandien ir pasiaiškinsimės demokratijos diena, reikia vienytis prieš radikalus, apskritai, kas yra kas mūsų politinėme čia, politinėje padangėje, kas tie radikalai, ką čia galima su jais daryti, reikia vienytis ar leisti jiems savaime, kaip nors dalyvauti tuose rinkimuose ir taip toliau. Apie tai šiandien kalbėsimės. Šarūnas Liekis, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius ir Mindaugas Lapinskas, viešųjų ryšių ekspertas, politikos apžvalgininkas šiandien pas mus čia studijoje. Sveiki.
Sveiki. Labadiena.
Tai pradėkime tada gal, profesoriau, nuo jūsų. Kaip jūs matote visas tas idėjas radikales, kiek čia tų radikalų ir pasiūlymai vienytis prieš juos?
Na, matot, čia tos visos diskusijos remiasi irgi tokia prielaida, kas yra radikalu, kas nėra radikalu. Na, politikoje tam tikros idėjos, kurios ilgą laiką būna tam tikros marginalijos, po tam tikro laiko, po vienų kitų metų, dažnai po ilgų politinių procesų, tampa lyg ir to pagrindinio politinio proceso dalimi ir jos visiškai tampa priimtinos. Todėl, na, ir galim čia tų pavyzdžių labai daug pateikti, ne? Tai mes, na, žiūrėkim, prancūzai rinkimai, tie patys komunistai, tas pats Le Pen, nacionalinis frontas tampa mainstreaminė partija, valdančiaja partija, Vokietijai žemių rinkimai ir ko gero ta tendencija tęsis su AfD, tas pats Wagenknecht, Saros judėjimas, žodžiu, linkės rytuose. Tai, ką mes dažnai vadinam, kad jinai yra, na, visiškos marginalijos arba taip, priimtinos arba nepriimtinos. Tai čia tokios daugiau bandymas.
Tai gal kurios parametros krikdėmas galima būtų priskirti prie radikalų, pavyzdžiui, dabar migracijos klausimais,
ne,
santokų.
Aš pats netaip seniai dalyvau čia Kauno arkivyskupijos Šiluvoje organizuotą konferenciją, ten šitom žodžiu dorybėms skirta, ne, ten nacionalinis saugumas, dorybės ir taip toliau. Tai buvo pasigirdę balsų ir kai kurie politikai siūlė tą susidomėti VSD šitą konferenciją. Nu tai palaukite, žodžiu, Kėvalas, Tomkevičius disidentas organizuoja konferenciją. Žodžiu, yra daug tų organizacijų, yra akademinių, rimta akademinė konferencija. Jie siūlo kai kas susidomėti, kadangi čia žiūrint per radikalų, kadangi pasisako ten prieš abortus toj konferencijai, arba ten pasisako prieš eutanaziją, sakykime, ir panašus dalykai, ir iš karto turi kažkas tai susidomėti ir sako, kad jie čia yra radikalai. Tai čia, matot, labai priklauso, kol, kitaip sakant, nesikesinami valstybės suverenumą, perversmų nieks neorganizuoja, tai šitas politinis gyvenimas, jis toks yra, jis yra įvairialypis, jis yra sudėtingas, jis daugam yra nepatogus, bet dažniausiai čia tuos balsus vat girdėm iš tų, kurie yra, lyderiaujančioje pozicijoje, sistemos viduje, kurie naudojasi, kurios yra biudžeto išlaikomas. Pas mus modelis koks yra, biudžeto išlaikomas politinės partijos, ne? Tie, kurie biudžeto finansavimo neturi, tai jie su triratuku bėga paskui Ferrari, žinot, čia tas gyvenimas toksai sudėtingas ir, aišku, žmonės, tie, kurie nori įeiti į tą politinį lauką, jie tada siūlo dažnai, nepamatuotas idėjas, kraštutinės idėjas, bet, čia toksai yra gyvenimas, gyventojai renkasi, žmonės renkasi, kas yra geriau ir dirbtinai riboti, mano nuomonė, yra visiškai, jeigu įstatymą nepažeidinėja, tai čia yra nebūtina.
Mindaugai, ar tavo aiškiau yra, kas radikalai Lietuvoje ar ne?
Na, aš labai gražiai Raigardas pristatė tą demokratijos dieną ir tos tikslus. Man atrodo, kad aiškiau suprastume, kas tai yra demokratija. Palyginkim tai, pavyzdžiui, su sveikata arba sveiku gyvenimo būdu. Tai štai demokratija yra laiko išbandytas būdas, kaip na, ilgai ir sveikai gyventi. Tai ten sportuoti, maitintis sveikai ir panašiai. Tai iš karto rezultatų neduos, tau, na, svoris nuėjus į sporto salę nenukris kitą dieną. Na, bet labai tikėtina, iki tol tūkstančiai žmonių tai darė ir labai tikėtina mokslinis pagrindimas ir panašiai ir tikėtina tai duos ilgalaikių rezultatų. Tada gal ne visiems tai patinka, na, eiti į sporto salę, čia mesti svorį, daug laiko, darbo, pastangų, ten rezultatų nėra. Ir tada ateina pilietis, kuris sako, ei, žiūrėk, aš turiu tabletę. Arba kokią nors injekciją. Arba galiu ten užkalbėti. Ar dar kažką tai. Ir visada bus žmonių, kurie galvos, nu, kam čia dabar man vargintis, aš geriau tą tabletę įkalsiu. Ir rezultatas bus, dar pasižiūriu Facebook'e, o, iš tikrųjų, va, ten vienas ar kitas pavartojo ir štai žiūrėk rezultatai iš karto
akivaizdu. Pagal tai, kiek reklamos kartais būna to feikinės, reiškia, portalus, tai, tai panašu, kad tai va, tik tai
ir mes visi va čia kalbėdami apie ten žmogaus organizmą, mes visi suprantam, kad... kad na, tai trumpalaikė prasme tai gali suveikti, kokia nors, o tai čia ateitų ten šlubas vokietis su šautuvu, tai čia greit viską pastatytų, arba taigi čia labai paprasta, įsteikim valstybinį banką ir greitai čia išdalinkim kreditų ūkiui skatinti ir panašiai. Tačiau ilgalaikė prasme tai nesuveiks. Tai mes galim būti nepatenkinti demokratija, arba tiksliau sakant, demokratijos rezultatais šiandien ir rytoj, bet ko gero tabletės ir na, tokios radikalios intervencijos, toks kalambūras, jos ko gero duotų rezultatą ilgalaikę prasme dar prastesnį. O tai, ką kalbėjo ponas Lašas, tai čia irgi klausimas yra dvi pusės, manyčiau. Iš vienos pusės mes galime kalbėti apie tai, kad na, kyla kažkokios radikalios idėjos, pavyzdžiui, ir tos radikalios idėjos staiga tampa populiarios. Iš kitos pusės galim kalbėti apie tai, kad politikai, kurie suprask nėra radikalūs, jie kažkaip pražiūri tą visuomenės nuomonę ir kilimą, jie kažkaip na, patenka į tam tikrus gal ideologinius spastus ar kažkokias tai dogmas, na ir įsivaizduoja, kad reikia štai daryti taip, ne kitaip, kai paklausi, kodėl, nu, todėl, kad taip reikia, ir tada būtent kyla ta, na, kaip mes sakom, radikalai. Na, pasižiūrėkim tokius, galim tiesiog iliustraciją, kad aiškiau suprasti. Vokietijoje, pavyzdžiui, na, dėka to, kad klimato atšilimas ir apskritai reikia kovoti už ekologiją, vokiečiai uždarė visas atomines elektrinės. Kai paklausiau, kodėl uždarėt, nu, atsakymas, todėl, kad reikia uždaryti, nes mes žali. Jos pastatytos, jos veikia, jos jau nebeteršė gamtos. Jie uždarė ir pradėjo pirkti ten rusiškas, amerikietiškas dujas ir anglis ir ten panašiai taip toliau. Vien dėl ideologinių dalykų. Tas pats buvo su imigracija arba ta na, nekontroliuojama imigracija, kaip mes čia bevadinsim. Mes turime atverti ten duris. Kodėl turime atverti? Nu, todėl, kad tai yra žmogaus teisės. Nepaaiškinant iki galo šito ir natūralu, kad tai padarius iš karto atsirado žmonės, kurie sako, ei, žiūrėk, mums tai nepatinka ir tada puola balsuot už tuos, kurie akivaizdžiai pasisako na, prieš tuos imigrantus. Tada valdžia reaguoja, mes matome toj pačioj Vokietijoj sienų kontrolę vien tam, kad na, kažkaip mėgint šaukštai po pietų, bet mėgint sustabdyti. Tai dabar, kai mes kalbam Lietuvoj, kas čia vyksta, tai ko gero yra panašus dalykas. Galim savo užsiduot klausimą, ar čia na, tie radikalai, aš čia taip drąsiai vadinsiu, ten koks Uspaskichas, Vaitkus, Žemaitaitis ar panašus. Ar jie tokie protingi ir taip gerai išmano politinį marketingą? Ar kitos partijos, kurios yra valdžioje arba kurios yra prieš radikalus, jos kaip tik neišmano, jos na, atitolo nuo tų žodžių, kuriais žmonės kalba pas save virtuvėse, tų problemų, kurias žmonės mato ir tokiu būdu leidžia kitiem šitoje atsivėrusioje erdvėje pasireikšti.
Gerai, tai dabar padarom trumpą pertrauką, pozicija įdomi yra, bet vis dėlto, aišku, raginimų vienytis prieš radikalus atsiranda, vieni sako, kad tai viešai reikia daryti, kiti sako, gal reikia tyliai daryti, nes vienimasis toksai išreikštas labai aiškiai, tik tai sustiprins tą elektoratą radikalų, apie kuriuos mes čia kalbam dabar, ir, ir tada bus dar tik tai blogiau. Tai vat mes pabandysime įsiaiškinti, ką, ką čia reikia daryti ir ar iš vis reikia ką nors daryti. Pertrauka. Tęsime atvirą pokalbį. Rugsėjo 15 dieną buvo minima Tarptautinė demokratijos diena ir iš tikrųjų tokią dieną paprastai vis tiek įdomu pasvarstyti, o kaip čia su demokratija pas mus šalyje yra, ar jos pakanka, ar mes čia savicenzūrą užsijamam, ar kažko bijom, ar, ar iš tikrųjų visi demokratijos instrumentai veikia. Ypač, kai, sakykime, atsiranda iš politinio elito tokių raginimų, kad jeigu kūrėsi naujos partijos ir jos ten ne visai atitinka, sakykime, sisteminių partijų doktrinas kažkokias, reikėtų kažkaip prieš juos gal susivienyti ir, ir neprileisti jų prie valdžios, kas iš istorinės perspektyvos gali būti teisinga, nes nu, mes atsimenam Hitlerį, su kiek atėjo žmonių į parlamentą ir, ir kas paskui darėsi. Tai jeigu taip žiūrėti į istoriją, istorinės paralelės. Bet iš kitos pusės demokratija sako, nu mes turime, jeigu jie nėra kokie nors ten raginantis kelti karą arba ten dar kažką, tai perversmus daryti ir taip toliau, tai nu, turi teisę dalyvauti rinkimuose ir turėti savo elektoratą. Tai vat apie tai, apie tai šiandien mes irgi diskutuojam. Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, Mindaugas Lapinskas, viešųjų ryšių ekspertas, politikos apžvalgininkas. Tai Šarūnai, tęsiant, tie vat raginimai vienyti, sakykime, ką, ką jie reiškia ir ar jie nu, turi prasmės. Gal iš tikrųjų, pavyzdžiui, kai, kai mes kalbam apie Vokietiją, tai ten nu, jaučiasi, kad visaip gali būti. Ten Alternative für Deutschland ir kitos ten kraštutinės jėgos nu, gali įvairiai būti su jais, ypač kai tokia šalis kaip Vokietija, jeigu jinai pavirstų nors kiek į rusofilišką ar dar kokią nors, tai būtų nieko gero Europai turbūt.
Nu jo, matot, čia yra daug tokių klausimų vienoje vietoje. Aišku, tas klausimas vienimosi, tai paprastai nu, klausimas yra apie ką vienintis ir dėl ko vienintis. Ne? Tai dabar kas, kas tie personažai, kas tos politinės jėgos ir kokia politinė platforma yra, apie kurią reikia vienintis. Na ir mes čia kalbėjom, kad ne tose pačiose partijose yra skirtingi sparnai, kuriuos galima laikyti radikaliais. Nu, tie patys krikdemai, ne? Ten konservatorių tarpė. Tai aš kaip ilgametis ekspertas Europos
taryboje. Žiūrėkite,
15 metais, kai pabėgėlių krizė buvo, vengrai visi Europos taryboje skambėjo kaip visiškai, ta prasme, fantastai. Nu, o dabar va, tas pats Orbanas sako, pirštų rodo į tos pačius vokiečius, va, Šolcas, ką daro dėl sienų kontrolės. Sako, žiūrėkit, pavėlavo 10 metų, atsilikėliai esat. O tada Orbaną kaltino ir Orbano vengrų politiką, aš labai atsimenu, ta prasme, konkrečius ten konstitucinio teismo teisėjus, tos pačius, žinai, vengrų kaltino, kad jie čia yra radikalai ir, žodžiu, viską, žodžiu, europinę tvarką griauna. Na, tai jeigu politikai nepagauna tų tokių pagrindinių tendencijų ir iš esmės nemato tos, na, tiek diskursyviai, tapsime, kalbos, teorijos, požiūrių, kaitos ir laikmetis keičiasi. Kodėl tas neoliberalus modelis, kuris 30 metų vyravo, kodėl mes galvojam, kad jisai yra amžinas ir jisai nesikeis? Ir čia yra pagrindinis klausimas, va, tos visos diskusijos, radikalus, neradikalus, yra kalba apie santykį tarp politikos ir ekonomikos. Visą laiką mes galvojam, va dabar esame įsitikinę, kad ekonomika, laisvoji rinka pati savaime visas problemas sprendžia, jinai, ta prasme, yra dominuojanti jėga ir, žodžiu, ekonominis gyvenimas sprendžia, žodžiu, sprendžia mūsų gyvenimas natūraliai. Alternatyvus mąstymo būdas yra toksai, kad kada politika pradės dominuoti ekonomiką, tada bus viskas tvarkoje. Nes tik tai per politiką mes galim spręsti karo klausimus, bado, epidemijų ir panašiai. Ką mes puikiai matėme ir, sakykime, COVID-o laiko. Kol politikai kol valstybė nepradėjo vykdyti vienokios ar kitokios politikos, o jeigu mes būtume palikę viską laisvai rinkai, ką dabar pas mus ir, sakykime, tas pagrindinės partijos, apie kurios jie, na, siūlo visiems vienytis apie save, siūlo. Nu, tai mes, ta prasme, kur mes būtume su tom visam problemu. Ir matom, kad tie metodai sistemiškai, sakykime, kad ir Rusijos, Ukrainos karo akivaizdui, sistemiškai mūsų ta sistema neveža. Ta prasme, jinai nesugeba konkuruoti su į valstybę koncentruotomis sistemomis. Ir žiūrėkit, tai tie patys ukrainiečiai konkursus organizuoja apkasam krasti, kur kas blogiau, tos apkasus kras ir mažiau efektyviai negu rusų valstybinės kompanijos, kurios rausia ten tos apkasus. 24 valandos per parą.
Nu, kulkos vadyriamsi, tai krausi rankom.
Pats principas, nes įsivaizduok, jeigu pas mus, vat, pavyzdžiui, artilerijos sviedinių daugiau neatsirado, kodėl neatsirado, 800 eurų iki karo kainavo, dabar kainuoja 8000, tu finansuok kiek nori. daugiau daiktų neatsiranda. Jeigu žodžių maržos gražos yra didesnis iš finansinio kapitalo, iš negamybinio. Kas to jis dabar investuos į gamybą už kokius 5% gražos? Nu, tai palauk. Tai visas, čia yra sisteminiai dalykai. Sisteminiai dalykai ir tos partijos, kurios kelia sisteminius klausimus, labai dažnai yra kaltinamos nuo radikalumo. Nu, koksai Janis Varufakis, nu, personažas. Prisimenat visi Graikijos... Šitas buvo finansų ministras. Finansų ministras. Na, tai jisai sako, nu, ta prasme, europinės visos partijos, jo dabar linija, ne, jis, aišku, nėra valdantysis, yra pralaimėję rinkimus, jie dabar Syriza Graikijoje, bet jo šneka kokia yra. Jisai mūsų, pas mus būtų visiškas radikalas. Jis sako, Europos politikai visi yra liokajai. Yra stambio kapitalo liokajai, kadangi, o Europos komisija aptarnauja kartelinius susitarimus ir niekas nenori keisti sistemos. Taip. Nes visi gyvena iš rentos. Tie visi cloud capital vadinamas, debesų žodžių kapitalistai, jie net darbo jėgos jiems nereikia eksploatuoti. Nuspaudė knopkę ir taip yra. Tai žodžiu, ką aš noriu tuo visų pasakyti, kad prasme, kas yra radikalų, neradikalų, labai priklauso nuo tiesiog ideologinės pozicijos, vertybinės pozicijos ir orientacijos tiesiog į kokią
visuomenę. Kaip aš įsispręst tos klausimus.
Tiesiog apibendrinant, girdėjote radikalo žodį. Bet šiaip, na, aš ne visai sutinku su to, ką pona Šarūnas sakė. Man atrodo, ta Mario Draghi kaip tik yra tas didelis reportas apie Europos konkurencingumą. Ir jis ten atvirkščiai, jisai sako apie tai, kad čia yra problema, kad Europoje yra per mažai kapitalizmo. Per Europą neprieina prie pinigų. Amerika gali finansuoti laisvoj rinkoje iš tuos dalykus. Europoje yra barjerai, valstybinės kompanijos ir panašiai taip toliau. Bet aš norėčiau grįžti prie to radikalumo ir apibrėžimo ir problemų sprendimo. Tai sufiksuokim kelis postulatus. Visuomenėje ir Lietuvos tame tarpe taip pat visada bus 10, 15, gal 20% žmonių, kurie visada viskuo yra nepatenkinti. Jie yra nepatenkinti politika, jie yra nepatenkinti vaiko maitinimo mokykloje, jie yra nepatenkinti žmona ar vyru, jie yra nepatenkinti Žalgirio ar Ryto pasirodymų, jie yra nepatenkinti televizija, koncertais ir spėčiau, kad net šita laida jie yra nepatenkinti.
Ir bijau, kad ne 20% daugiau galima rasti.
Ir šitie žmonės, tu juos gali tam tikrą prasme, na kaip, nuraminti, tai reiškia, įvyksta rinkimai, jie nubalsuoja, na pavyzdžiui, sakykime, laimi Žemaitaitis, jie, na kokias 2 savaites galbūt bus patenkinti, va štai laimėjome, o paskui pamatys, kad velniai rautų niekas nepasikeitė.
Taip, vis tiek reikia mokėti už viską ir mažmaitinimą mokykloje ir visą kitą, nes ant trečiaus gulėt.
Ir tada pradeda ieškoti kitų. Tai čia viena dalis. Ir turbūt, na, tokių žmonių patenkint, tu gali taktiniu būdu surinkti alijansą iš tokių žmonių, kaip pavyzdžiui, na, konservatoriai 20 metais, kai buvo opozicijoje, kai laimėjo rinkimus, tai turbūt dalis tų žmonių, kurie už juos balsavo todėl, kad buvo tiesiog nepatenkinti tuometinė valdžia. Na ir kadangi konservatoriai garsiausia opozicija, tai nubalsuosiu už juos. Tai čia viena dalis yra. Kita dalis, man atrodo, nereikia painioti politinės linijos su tam tikromis asmenybėmis, kuriom tu tiesiog jauti simpatiją balsuodamas arba balsuodama ir tai automatiškai mes čia politologai susirinkę priskiriam, kad atseit žmonės remia tą politinę liniją. Jeigu kalbam apie kokius ten prancūzų radikalus, Vokietijos radikalus, netgi jungtinėse valstijose kokios Trumpo šalininkus ar panašiai, vis tiek manau, kad ten tam tikra dalimi žinoma, ten yra susižavėjimas, ta pačia Zara Vogenknecht, Marine Le Pen, Trumpo ar panašiai, bet vis tiek jie atstovauja tam tikrą politinę kryptį. Ten neįkiškim ideologinius sparnus kažkokius, bet tai vis tiek daugiau mažiau aišku. Jeigu balsuosiu už šituos, na, didelė tikimybė, kad imsis griežtesnių priemonių prieš migrantus. Jeigu balsuosiu už ten kokius kairiuosius komunistus ar panašiai, nu, tikėtina įkals ten kokius 90% mokestį patiems turtingiausiems. Tai yra tam tikra linija. Lietuvoje, dėja, bet šito dalyko, man atrodo, nėra, nes dabar kas galėtų pasakyti, kokią politiką vykdys, pavyzdžiui, Žemaitaitis arba Uspaskichas. Mokesčius didins ar mažins? Ten abortus ten draus ar leis? Su Kinija mėgins labiau draugauti ar mažiau draugauti, su Maskva, su Briuseliu, su Amerika, su panašiai. Ir va čia yra būtent problema ir man atrodo tas nusivylimas ir ta piliulė, jeigu mes turime sportą kaip alternatyvą sisteminės partijas. Jeigu mes turime piliulę, tai kokius nors valstiečius, kurie sako, štai, paimk šitą piliulę, atsisakyk alkoholio ir gyvensi forever. Tai čia yra dar blogesnis variantas, čia yra tikėjimas guru ir šarlatanais, kurie, pasakysiu tau, kaip daryt. Ir va dėl šitos priežasties, būtent dėl šito personalistinio susižavėjimo ir atidavimo visiško mandato tiem žmonėms spręsti, čia ir yra bėda. Ir tada jau paskutinę dalyką pasakysiu, atsakant į Raigardo klausimą, manau, kad kvietimas vienintis ar kvietimas nesivienit, kvietimas ten kažką tai daryt yra gerai, nes žmonės turi teisę prieš rinkimus žinoti poziciją, tada jie galės padaryti informatesnį pareiškimą. Tai yra geriau negu kad kaip ten Blinkevičiūtė ar Skvernelis, kuris ar eisit į koaliciją su Žemaitaičiu. Nu, tai čia aišku, jisai blogas yra panašiai ir taip ir tiesiai nepasako. Tai tu pasakyk, eisiu arba neisiu. Tai tada žmonės galės padaryti informuotą pasirinkimą.
Gerai, dėkui, padarom trumpą pertrauką, dabar naujausios žinios, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Demokratijos diena buvo rugsėjo 15 ir mes tą progą šnekamės ir reikia vienintis prieš radikalus, nes tokių pasiūlymų yra ir svarstom dėl to, kad na, kaip demokratijos kontekste galėtų atrodyti ir būti vertintini tokie raginimai, nes, nu, kaip ir demokratija liktai turi tokias demokratijos sąvokas, sako, kad iš tikrųjų kiekvienas turėtų toleruoti ten skirtingas tuomanis ir visa kita, galimybės dalyvauti rinkimuose. Ir nėra gerai, kad kažkas vienėsi, bet Europa tą demonstruoja. Ir čia, matyt, karo kontekstas yra tas vienas iš tokių, kurie sustiprina šitos naratyvus neprileisti prie valdžios galinčių išmušti kažkaip galbūt liniją kokią nors politinę. Bet apie tai šnekame. Šarūnas Liekis, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, Mindaugas Lapinskas, viešųjų ryšių ekspertas, politikos apžvalgininkas. Bet gal čia ta retorika, sakykime, dabar, kurią mes čia radikale vadinam, jinai da tokia yra skirta, kaip čia pasakyti, tik rinkimams. O paskui mes matėm tokius radikalių partijų, kurios atseit buvo radikalai, paskui nurimsta, pakliūna į didžiąją politiką, gauna valdžią ir nu, negali elgtis kaip kokie ten mažvaikiai, sakykime, ir dar kažkaip susitvarko su ta retorika, su tais nerealiais kokiais nors pažadais ir ten gazdinimais ir viskas ten būna su jais gerai. Ar gali tai būti, kad taip ir atsitiks ir su dabar atseit na, taip vadinamaisiais radikalais. Dar vėl radikalo apibrėžimo mes ilgai ieškom ir dar ieškosim, bet vat, nu, sakykim, ta retorika, vat, kaip sakė Mindaugas, yra 30%, kurie visko nepatenkinti, surandam jiems piliulę, duodam, jie išrenka, o paskui, kai jau pakliūnam į valdžią, elgiamės normaliai. Ar reikia to?
Nu, dalis žmonių, matai, tiki, kad avokadus valgydami bus sveiki, tai čia yra, žinai, bet čia nebūtinai irgi suveikia, žinai, avokadai, jeigu sveikai gyveni. Tai, bet čia šitame mūsų kontekste, tai mes, na, 16 metais turėjome, na, sisteminius pasikeitimus, kai atėjo trečioji partija, tos turėjom visą laiką tos du ką, konservatorius, žodžiu, ir, žodžiu, socialdemokratus atėjo, beveik vos ne konstitucinę daugumą turėjo. Na ir tie visi pasikeitimai, nu, iš principo buvo interpretuojami kaip ir jų politika, kaip pakankamai radikaliai, nu, ant galo, ta prasme, jau iš dabartinės laiko perspektyvos, kada vertini, tai nieko blogo, na, aišku, ten nieko blogo, nes,
pavyzdžiui, abortų draudimo nedėjo.
Ne, tai, ta prasme, gal reikėtų iki daryti, čia yra kitas klausimas, čia diskusijų klausimas, bet matot, pavyzdžiui, tas pats alkoholio draudimas, ne, tai, pavyzdžiui, ta pati visa žiniasklaida buvo čia dėl reklamos visi pasipiktinę, ne, čia labiausiai svarbia, mušė per biudžetus ir taip toliau. Dabar, jeigu pasižiūrėsite realiai, tai 70% reklamos praradimų yra dėl Facebook'o, Google'o ir visų kitų. Ta prasme, Lietuvos visa spauda, visa žiniasklaida praranda ne dėl alkoholio reklamos, o daugiausia dėl šitų, žodžiu, dėl didžiųjų tų technofeodalinių konglomeratų, kuriuose mes visi čia patys dalyvavome, kas čia Facebook'e, kas Twitter'e. Tai dabar žiūrėkint, ką mes čia visą tai situacijai darom ir dėl ko mes vieną kaltinom, kokį rezultatą gaunam. Kitaip sakant, tas priežastinis ryšys tarp to, ką deklaruoja, koks rezultatas paskui gaunasi, nebūtinai taip yra, kaip yra. Nu, ta prasme, nu, visos tos alkoholio pavyzdys labai puikus.
Aš tai šiaip padaryčiau tokią prielaida, kad iš tikrųjų tie, ką mes vėlgi vadinam radikalais, na, ten Uspaskicho, Gražulio, Žemaitaičio ir panašios partijos, jos iš tikrųjų, tai jos, na, valdžioj būtų ar ten formuoti vyriausybę, jos net ir nenori. Na, prisiminkime, na, tipinį Uspaskicho veikimą. Jisai per rinkimų kampaniją sako bet kokius dalykus, kokius ten... pusiau logiškai, pusiau nelogiškai, prižada, ką tik tai nori. Tada ateina rinkimai, jisai arba patenka, arba nepatenka į koaliciją, netgi jeigu patenka, jo klausia, nu tai kur dabar tas minimalus atlyginimas, jisai sako, nu tai žiūrėkit. Taigi aš sakiau, išrinksit, mes galėsim vieni formuoti vyriausybę, bus. O dabar, na, mes esam koalicijoje, mes to daryti negalim. Ir iš tikrųjų, Uspaskicho ar Žemaitaičio ar Gražulio tikslas tikrai nėra būti vyriausybė ir susirinkti visas strėles. 100 kartų yra geriau turėti skaitlingą frakciją ir, na, iš ten, iš kur Karbauskis diriguoja savo partiją, tu tiesiog, na, įtakoji, tu gali nueiti, pakalbėti, tu gali pas finansų ministrą nueiti susisiekimo, kad tavo apygardoj ten kažką padarytų. Galbūt tu netgi gali nueiti, kad kai mokyklą renovuoja, tu neužmiršk Jono ar Petro ir panašius dalykus. Nes, mat, jeigu tu prisimsi formuoti vyriausybę, tai tada bus atsakomybė, o dar nedaug die kokį nors, na, tu net, ko gero neturi ministrų, jeigu tu paskirsi bilę kokį saviškį, tai tu puikiai žinai, kad tas saviškis sudegs po 2 mėnesių ant kokio nors ten aferos, arba jeigu tu paskirsi visiškai nepriklausomą žmogų, tiesiog, na, pasimsi kokį nors žinomą ar specialistą ar panašiai, na, tai tu tada sverto ir nebeturėsi toj vyriausybėj. Tai aš manau, kad, na, žmonėms, kurie ieško piliulės, kad greitai pasveikti ar svorį numest ar dar kažką, tai jiem tikrai teks nusivilti, nes jų džiaugsmo pikas balsuojant bus spalio 13 diena, kai jie pamatys, kad o, valio, mes laimėjom, ir tikrai po to Žemaitaičiaus, Paskicho ir visų šitų rinkėjams, po to bus tik tai blogiau. Nes didės nusivylimas, jie nieko nepadarys ir panašiai. Ir dar paskutinis dalykas, vėlgi, čia sakom, atėjimo į valdžią panašiai. Ar Uspaskichas, ar Žemaitaitis, ar dar kažkas. Na, Žemaitaitis, ko gero labiausiai, tai yra tam tikras, na, traukinys, ar fūra, ar kas tik tai nori, ar troleibusas, kuris atveš ten neblogos žaliavos, tikėtina. Na, iš jų bus pusė nelabai kokia žaliava, Seimo nariai, bet dalis bus visai nebloga žaliava, ko gero, ir čia galbūt kokiem socialdemokratam, galbūt Skverneliui, galbūt valstiečiam, tai manau, kad per pusę metų jie vieną kitą, net ne, ką čia vieną kitą, pusę, o jeigu dar daugiau cap-carap, pas save persiviliosi frakcijas, tai galbūt, dar paskutinį dalyką pasakysiu, galbūt mums reikėtų džiaugtis, kad yra tokios partijos, nes tai atveria tokius socialinius liftus patekti į politiką. Jeigu tu nori patekti, pavyzdžiui, esi jaunas žmogus, ambicingas, nekorumpuotas, kvalifikuotas, jeigu tu nori, kaip Dainoras Bradauskas, jeigu tu nori patekti į politiką, tai pas konservatorius tu greitai sąrašo viršų neužlipsi, pas valstiečius irgi, pas socialdemokratus ne, eini pas Žemaitaitį, kadangi tu esi ko gero, na, kokius mokslus baigęs ten ir kokį 10 pateksi, patenki ten ir paskui praėjus 2 savaitėms sakai Remigijui ar įvederčiai ir eini į tą partiją, į kurią tu visada norėjai patekti. Ir tokių, manau, bus tikrai nemažai.
Ką, profesoriau, manote apie tai, kad tai yra vat, būdas irgi, sakykime, kažkoks tai...
Da, matot, čia yra tam tikras irgi apibūdina, kaip politikai žiūri į politinę sistemą. Jie yra pakankamai pasyvus, jie nesitiki patys jos keisti, jie nemato keitimosi galimybių, yra, nu, pasuoja. Bet kuriais klausimais? Nu, čia minėjom, pavyzdžiui, valstybinio banko. Reikia, nereikia, ne? Ta prasme, daugumoje valstybių yra toje valstybiniai bankai ir nieko nuo to blogo. Kiekvienas, jeigu Lietuvos pilietis turėtų sąskaitą tame banke, ir jam nereikėtų ten, pavyzdžiui, prezidento rinkimui vaikščioti į kokį Svetbankį ar dar Sebbanką ar dar kur nors prašyti, kad tau atidarytų sąskaitą ir tau nebūtinai atidarys. Ir tas net čia tokių precedentų labai daug buvo. Arba bet kokią veiklą, tors net riboja realiai tavo veiklą ir panašiai. Ir komerciniai bankai sukuria daug problemų, tors net taip kaip sistema pas mus vyksta. Bet niekas nesitikė į tos sistemos pakeisti, nes jaučiasi neįgalus. Ir čia vat aš grįžčiau prie Mindaugo argumento apie tą sportą. puikiai žinome, kad reikia, norint vieną kilogramą numesti, reikia 9000 kalorijų sudeginti. Tai žodžiu, reikia daug
nevalgyti.
Jeigu tu esi tingus, neturi vizijos savęs kaip plonesnio, arba ten greitesnio, stipresnio ir panašiai, tai ką tu gali padaryti? Tai va tas, labai dažnai mes radikalais bandom vadinti tuos, kurie turi tą viziją, kad jis nori greitai, va tos ar piliulės, ar bėgimo, mes gal nežinom, gal jis nebūtinai piliulė vartos, gal jis daug bėgs kiekvieną dieną, ne? Tai vadinam tuos, kurie kažko nori, turi ambiciją, prisiminkite, valstiečiai, pavyzdžiui, taip pat dabar mes kalbam apie valstiečius kaip apie tokią jau mainstreaminę partiją, ne, jau ten esančią jau. Tai buvo du žmonės, Baškienė ir...
Na, žiūrėkite, bet aš ne... Tai vat, aš ne visai sutinku, aš manau, kad valstiečiai tam tikra prasme, jie buvo... na, radikalai arba nelabai lipo į tą formatą, kuris tuo metu buvo, bet iš kitos pusės jie turi va tą, ką pono Šarūnas sako, turėjo tam tikrą viziją, ta vizija buvo maždaug 36 metų smetoninė Lietuva, braido po rugius lietuvaitės geltonkasės, eksportuojame bekoną į Daniją, kas ten dar, nėra jokių angliškų užrašų, žmonės Vilniaus gatvėje ir Islandijos gatvėje susirenka su tautiniais kostiumais ir dainas dainuoja su giros stiklinė, na, žodžiu, tokia Orbano, Kačinskio, vat kažkas tokia prieškarinė Lietuva maždaug, na, ir jie šitą dalyką pardavė, tokie visiški naisiai. Jie šitą idėją pardavė, jinai buvo radikali, bet maždaug kryptis, į kurią pusę, buvo aiški. Dabar tikrai nesimčiau tvirtinti, kad ten kokio Žemaitaičio, ar Uspaskicho, ar tos kitos partijos, ar Gražulio, kad aš galėčiau taip įvardinti, o tai kokios Lietuvos jie nori. Man atrodo, kad tai yra tiesiog, piktų žmonių sambūris, kurie mato savo asmeninės galimybės patekti karjerą ir padaryti karjerą ir tikrai nenori prisimti atsakomybės, nes ten, man atrodo, tokios, į kokią šalį tai turėtų būti panašu, jie turbūt ir patys neatsakytų.
Nes mes matot ir neskaitom politinių partijų programų, nes dabar, pavyzdžiui, programinės nuostatos įvairiais klausimais, aš, pavyzdžiui, nemačiau, aš pasiskaičiau, tarp kitko, pakankamai neblogai buvo tos taikos koalicijos, apie Uspaskichą šnekam, viskas sudėliota konceptualiai, su visai pagrindiniam dalim, visi kiti nieko ne, iki šiol dabar gali ieškoti, nieko nerasai, apie ką tai yra. Tie tai nors susirašė. Aš jau nekalbu, čia gerai, blogai, ką jie parašys. Tai pasisamdykit, kas parašytų jums. Jeigu vyriausybių programų pas mus nesugeba pasirašyti normaliai, bet laidų, tai yra
tas problemas, kad... jisai dar ką nors reiškia šiais laikais.
Ne, matot, vis tiek, programinės nuostatos yra, vizija, gali tu trumpo klipo pavidalu sukurti, ko tu nori iš tos Lietuvos. 20 sekundžių, 15 sekundžių.
Bet žiūrėkit, bet tada dėl to mes ir grįžtam prie šitos istorijos, ką aš ir sakiau. Jeigu tu balsuoji už ten kokius socialdemokratus, per rūką ten su visokiom išlygom, bet daugiau mažiau gali pasakyti, aš norėčiau ten daugiau socialinio teisingumo.
Nebūtinai
gausi, taip, bet tikimybė, procentinė tikimybė, vis tiek yra didesnė, negu kad ten balsuojant už Laisvės partiją, pavyzdžiui. Balsuoju už Laisvės partiją, greičiausiai mes turėsime tokią, vadinkim tai radikalę, čia nebaisu šito žodžio, tokį libertarizmą, laisvę, ten tos pačių LGBT, ten kokia nors ten žolė ar panašus dalykai. Ir daugiau mažiau yra aišku, nebūtinai tai gausi, priimu, bet vis tiek procentaliai. Jeigu tai bus konservatoriai, gerai, tikriausiai jie kalbės apie valstybę, tikriausiai kalbės labiau apie gynybą, tikriausiai tęsis agresyvi retorika prieš Rusiją ir Kiniją. Turbūt bus tokia daugiau mažiau panaši politika kaip dabar su ten ekonominiai dalyje, su ten mokesčiais, gal kažkiek padidins tos mokesčius. Žodžiu, tu vis tiek kažkiek gali įsivaizduoti. Bet jeigu kalbėt apie, ir vakarietišką orientaciją, tokia vakarietiška, gal amerikietiška, bet nesvarbu. Bet jeigu tu kalbi apie Žemaitaitį, arba ten apie taikos koaliciją, iš tikrųjų, į kokią šalį Uspaskichas nori, kad Lietuva būtų panaši, į kokią šalį Žemaitaitis nori, kad Lietuva būtų panaši, ar Gražulis, tikriausiai nepasakytum. Ir netgi ne tik sukant geografiškai, bet ir istoriškai einant į gylį. Čia, Trumpas sako, norim, kad Amerika būtų kaip 60-aisiais, irgi kažkoks idealistinis vaizdas. Tai ką, į ką šitie, ne, bet šitiem žmonėm to ir nereikia. Jie sako, okei, okay, tvarkoj, Gražulis, fainas vyras, balsuosiu už Gražulį. Ir remiantis tuo, na, tai yra šiek tiek, na, pavojinga, ta prasme, kai mes kalbėjom apie va, šitą sveikatą ir ten sporto klubą, tai maždaug ateina ten treneris ar šarlatanas ar kažkas ir sako, na, aš čia viskas yra šlamštas, niekas tau nepadės tai, ką tu darai. O kaip reikia, nu, žodžiu, mesk velnio visus šitos patarėjus, dabar klausyk manęs. O tai, ką tu siūlai, aš tau sakau, pirmiausia, mesk velniop visus šitos patarėjus, o tada mes užsimsime ir padarysime, kad būtų gerai.
Bet dažnai patarėjų neturi, ta prasme, kiek matosi, va, tas bendras tas vaizdas, tai ta prasme, didžioji dalis partijų šis apie patarėjų.
Bet su savo, dėl, ta prasme, dėl ko tas visas mūsų čia disputas dabar vyksta? Dėl to, kad iš tikrųjų, ko nu, bijoma, kad ateis ir kažkaip radikaliai, nu, šalis pasikeis mūsų, tiesą sakant. Vat apie tai, nu, tapsime, ten, nežinau, Orbano Lietuva kokia nors, ar ne?
Daugiau valstybės.
Bet visokių, no, buvo ten visokių, žiūrint į politiką mūsų, ar ne, buvo visokių ten tų gelbėtojų ir tokių ir anokių ir ten drąsos kelių ir priskelimo partijos, taip toliau, kur jas, nu, tos sisteminės partijos suvirškindavo, ką, vat Mindaugas sakė, iš tikrųjų, ar čia reikia bijot, nu, vat kiek mūsų ta demokratija yra stipri, kad mes, sakykime, nu, tai, tegul, nu, kad ir net ir koalicijoje tegul būna. Net, nu, vat, laisviečiai, kurie pakankamai ryškų, sakykime, koalicijoje, ten su visais kitais, nu, neišlaužė savo tų dalykų, nors laužė, nieko, vat, nu, užsispyrė konservatorių ir tu nieko nepadarysi. Tai taip ir visur kitur. Nu, kad čia pasikeistų, kad mes taptume Lietuva, kurie staiga kreiptųsi į Putiną ir čia vėl prašytų dujų iš jo, ar dar kažko, ar ten sakytų, nereikia, reikia taikos, galvokime, kaip čia Ukraina įtikinti, kad atiduotų Donbas. Turbūt, nu, kad ir kokie, net ir Vaitkus, jeigu ateitų, sakykime, į valdžią, mažai tikėtina, kad net tie, kurie jį rinko, nepultų paskui ir iškia krūtinę.
Ne, nu, matot, politinės daugumos yra klausimas. Tos, jeigu tu nori kažką pakeisti, turi tą elementariai daugumą, kad ir nedidelę tą daugumą turėti. Jeigu mes šnekam apie, sakykime, visą tą dabar opozicijoje esant, čia grupė partijų, tai akivaizdu, kad kiekviena iš jų ten, na, gali iki 10, nu, 7, 8 turėti, na, ne, tenais, nu, sakykime, jeigu jie ten surenka po 100-120 tūkstančių balsų realiai ir tos nekas yra realu, tai jie gali turėti po 7-8 žmonės, sakykime, Seime, tai vis tiek, nu, žinom, kad yra 141. Tai dabar kiek visa tai, na, ar įmanoma tokia koalicija, kuri pakankamai gerai sutartų tokiais fundamentais klausimais? Nu, yra sudėtinga, paprastai reikia vienos partijos, nu, lietuviškoj kultūrai tai reikia vienos partijos ir pakankamai su tokia, na, tvirta ranka besivadovaujančios, kuri tarsi neturi vidinę drausmę.
Tai nes mes turėjom parlamentarizmo istorijoje labai daug dalykų įvairiausių, kur net jeigu subyra dauguma, mes sugebam vaivorykštę padaryti ir vis tiek šalis valdoma.
Raigardai, aš sutinku, bet man atrodo, tu labai taip drąsiai brėži istorinės perspektyvas ir užmiršti, kaip reikėjo jaustis tais laikais. Mm. Tai kas ko gero įvyks, tai natūralu, manau, kad vis tiek grįžta į mainstreamą tos koalicijos, ar ten absorbuojasi tie radikalai ir panašiai, tik tai tai, kad yra prarandamas kažkoks laikas. Tai, na, įsivaizduokime, va tą, ką pono Šarūnas minėjo, apie, na, susiformuoja ten po 7-8, susiklyjuoja 70, nu tai va, žiūrėkit, 10 partijų ir štai tau koalicija. Tai byra subyra, 2 metus prasitempia, tada Vėgėlė, kuris tam pasėjimo pirmininku, pakartoja šlovingąją Muntiano ir Pranskiečio trajektoriją, tai atskyla nuo tos partijos, kuri paskyrė. Na, žodžiu, tai mes prarandam kokius 2 metus šitoj visoj turbulencijoje ir galų gale vis tiek viskas sukrenta ir ties kitais rinkimais 28 metais mes turbūt turėsime tokią apystabilę koaliciją. 26 metais mes jos dėja neturėsim, nes bus ką tik tai sugriuvus ta pirmoji.
Nu, mato, čia yra dar tokių ir, žinot, kaip gali būti. Na, daug kas sako, kad va, šitie 4 metai yra prarasti, ne, nuo 20 metų. Ta prasme, kad
Nausėdos, ta prasme?
Ne, Nausėdos, valdančiosios partijos. Ne vieną kartą girdėjau, aš tarp kitko iš politikų, kurie sakė, vat klaidą padarė 20 metais, tautiečiai, va dabar ir turite problemas. Tai čia vat priklauso nuo tos perspektyvos. Ir dabar kokį mes tą, žodžiu, kokios tos Lietuvos čia norime, taip pasme, tos vizijos, ideologinės vizijos yra labai svarbu. Yra čia, kas nekada brando šnekėti, kad čia viskas kaip ir yra, žodžiu, kada rentininkai, igničiai, žodžiu, klesti, tai čia, nu, ne visi taip galvoja. Tai čia...
Gerai, nu, įdomu, aišku, kaip čia viskas atrodys, žiūrėsim, matyt, kažkokių čia perturbacijų, kad mes taptume rusofilai staiga ir ten kažką greičiausiai nebus. O laikas, ką teisingai Mindaugas sako, jis yra brangus, bet nereikia visą laiką manyti, kad laikas yra iš tikrųjų praleistas tuščiai. Mes per tą laiką mokomės suprasti
gyvenimas
procesus.
Ilgas.
Gyvenimas nelabai ilgas, bet vis tiek laiką galima išnaudoti net ir mokytis kartais iš savų klaidų, nors gal tai čia durnių užsiemimas yra, bet vis tiek kažko išmokstom, kad vis daugiau suprastume, kaip valdoma šalis ir suprastume, kas čia gerai, kas čia blogi pas mus. Tai tiek šiandien laidoje. Tai buvo atviras pokalbis. Šarūnas Liekis, Mindaugas Lapinskas buvo pašnekovai. Ačiū visiems, kas klausėsi. Iki kitų kartų.